Sary faraiky amin'ny roapolo. Jesosy nampihinana sakafon'ny olona. Jaona toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny dimampolo. Nandritra ny taona maro ny olona Israely no nitady mpaminany hafa tahaka ny Mosesy. Ary tamin'ny faran'i Jesosy Kristy dia teraka tao amin'ny tany Israely. Izy nampianatra ny olona ny amin'Andriamanitra toy ny nataon'i Mosesy. Indray andro ny olona dia nandeha tany amin'ny toerana mitokana mba hiaino an'i Jesosy. Nanomboka noana izy ireo saingy tsy nisy nanana sakafo izy ireo. Tovolahy iray no nanana mofo dimy sy hazandrano roa. Jesosy naka ny mofo sy ny hazandrano ka nisaotra an'Andriamanitra. Ary dia nahavoky ny olona rehetra tamin'izany sakafo izany izy. Nisy teo amin'ny 5,000 mahery teo izy ireo. Ary hoy ny olona. Ity tokoa ilay mpaminany izay tonga amin'izao tontolo izao. Ny andro manaraka dia hoy Jesosy tamin'izy ireo. Izao ny mofo ny fiainana. Izay manatona ahy dia tsy honona intsony, ary izay mino ahy dia tsy hangetaheta intsony. Andeha isika hanatona an'i Jesosy ary hino azy.